Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan saben-saben dinto singih. Kula bingah saged nampi serat saking Ibu Enis Deni Marlina. Ya terus pundi kabar panjenengan? Tanugi salam kula dumateng Ibu Dorkas Asih Suratmi. Nah para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus nyukani kalih pepaken inggih menika ingkang kawitan kangge kita eling kinilingan ingkang kaping kalih inggih menika supados bangun binangno. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken ing saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-dherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika gangsal. Kula badhe maosaken ayat 12 ngantos 13 panjenengan semak. Karo dene para sedulur panjalukku kabeh marang kowe wong-wong kang padha nrempeng ing gawe ana ing antaramu kang nanuntun marang kowe ana ing patunggiane Gusti sarta kang mamerti marang kowe. Iku padha ajen ana kang banget kalawan katresnan marga saka pegaweane tansah padha rukuna. Para pamirsa inggih menika pepaken kaping 3 ingkang ketingalipun manunggal. Ajen ana utawi mangertos tiang-tiang ingkang martosaken pangandikanipun Gusti. Liripun kita kedatepan kalian tiang-tiang menika. Ing wedal Paulus nyerat perkawis menika. Paulus merak telakaken kahanan ingkang dumados ing Tesalonika. Paulus sesarengan kalian tiang-tiang menika sadangunipun setunggal wulan. Paulus nuntun tiang-tiang Tesalonika menika ngantos pitados dumateng Sang Kristus lajeng gulawentah tiang-tiang menika. Satunggalipun gereja sampun kawiwitan lan kita badhe sanjang saking wiwitan pindah. Ing Tesalonika dereng wonten tiang pitados saderengipun Paulus tumugi lan nepangaken Injil dumateng tiang-tiang Tesalonika. Para Rasul 17 ayat 3 dados sedaya tiang pitados Tesalonika tepang Sang Kristus meh ing wekdal sesarengan. Para pamirsa, ing antawisipun tiang-tiang Tesalonika tentu wonten ingkang kaparingan ganjaran kasukman memuca. Saperangan ingkang sanesipun gadah ganjaran kasukman khotbah lan saperangan sanesipun gadah ganjaran kasukman demen tetulung. Saben tiang pitados nampi satunggal ganjaran kasukman ing wedal tiang menika dipun milujengaken lan ganjaran kasukman menika kedah dipun tindakaken ing salebetipun badan utawi patunggilan tiang pitados kangge mbangun badan tiang pitados utawi patunggilanipun tiang pitados. Nanging kula gadah panginten menawi ing antasipun tiang pitados sing Tesalonika wonten satunggalipun sikep si anu lan aku dislametake bareng. Aku kenal dheweke sadurunge dadi wong percaya. Kepriye kok bisa dheweke mulang aku ki lho? Inggih awit saking menika Paulus nyukani mangertos. Bilih sait yang jaler utawi wanita badhe nampeni ganjaran kasukman mliki awujud ganjaran kasukman bab kepemimpinan lan kedahipun tiang menika dipun ajeni. Kedahipun tiang-tiang nyuwun pitutur saking tiang-tiang menika. Para pamirsa, jaman samenika kita tasih gadah perkawis inggih menika namung sekedhik sanget ingkang ngatosaken guru-guru ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Kata tiang ingkang sanjang menawi pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti lan tiang-tiang menika pitados saben tembung. Nanging menawi tiang-tiang menika pitados kenging menapa mboten bangun turut menapa ingkang dipun dawuhaken ing kitab suci. Kenging menapa tiang-tiang menika mboten ngatosaken menapa ingkang dipun wucalaken. Wonten sedherek ingkang sanjang jujur dumateng kula, kula menika pitados kitab suci menika wiwit samak ngajeng ngantos samak wingking. Nanging kula menika mboten mangertos menapa ingkang wonten ing salebetipun kitab suci menika. Inggih patrap ingkang kados makaten menika mboten kenging dipun lajengaken manut kula, menawi sedaya tiyang mangertos isi saking samak ngajeng ngantos wingking, tiang-tiang menika tentu pitados bilih isinipun kedah dipun tindakaken wonten ing gesang. Nanging para pamirsa panci satunggalipun patrap pelamisan menawi panjenengan sanjang pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Nanging panjenengan boten mudeng menapa ingkang dipun ngendikaaken. Sinten kemawon ingkang pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti, tiyang menika kedah mangertos menapa ingkang dipun ngendikaaken. Awit saking menika tiyang ingkang ngrembak lan gelaraken pangandikanipun Gusti kedah ngatosaken tiyang-tiyang pitados. Lajeng kula lajengaken pepaken ingkang kaping sekawan inggih menika ajinono kang banget kalawan katresnan merga saka penggaweani. Kulo tansah ngajeni tiang ingkang tresnani pangandikanipun Gusti awit. Awit saking menika, kulo saged nampeni tiang-tiang menika minangka dados mitra. Salah satunggal ingkang kulo ajeni wonten ing peladusan radio inggih menika gunggungipun mitra ingkang Gusti Allah tambahaken saking saindenging negari. Ewenda kulo wonten ing kitanipun sederek-derek menika anampeni kulo kanthi sae. Sederek-derek menika nglairaken katresnanipun dumateng kula. Ing wekdal kula ngrasakaken katresnanipun dumateng kula, kula mangertos katresnanipun dhateng kula saestu lebet. Lelampahan menika maratelaken bilih sederek-derek menika sanget ngajeni pangandikanipun Gusti, wiwit kula mucalaken pangandikanipun Gusti. Kadang kula pepaken kaping gangsal tansah padha rukuna. Sedaya menika kados satunggalipun paket, panjenengan boten saged gadah kekajengan sedaya tiyang nindakaken gereja. Panjenengan boten saged gadah pengajeng-ajeng saben tiyang nindakaken organisasi menapa kemawon. Kedah wonten satunggal tiyang ingkang gadah kawenangan. Manut kula salah setunggal perkawis ageng piyambak ing maneka werni gereja jaman samenika inggih menika perkawis paribasan kina. Nek kakean juru masak bakal ngrusak olah-olahan. Ingkang dipun betahaken inggih menika sinten ingkang mimpin lan sinten ingkang dados pandhiri. Kanthi pengaturan ingkang kados makaten panjenengan badhe ngrasaken tentrem rahayu. Nanging menawi sedaya tiyang nyobi nindakaken menapa ingkang dados pepinginanipun piyambak panjenengan boten badhe manggihaken keselarasan utawi tentrem rahayu. Angger saben wong mimpin saben wong ngatur saben wong wah sing diatur sapa gitu. Tundone malah dadi padu kesrek ora karuan nggih. Nah, para pamirsa salajengipun inggih menika pepaken kaping 6 ngantos kaping 9 makaten ing ayat 18. Aku ya padha aweh pitutur marang kowe para sedulur, wong kang uripe padha ora tumata iku perdinen. Wong kang padha cilik atine iku lipuren, wong kang ringkih padha belanono sing sabar marang wong kabeh. Para pamirsa dipun ngendikaken wong kang uripe padha ora tumata iku perdinen. Inggih pepaken menika sasampunipun pepaken ingkang kaping gangsal padha rukuna ingkang boten tumata gesangipun inggih menika ingkang medhas saking paugeran. Leripun boten tumata ing gesangipun inggih menika tiyang ingkang medhas saking paugeran. Manut tiyang-tiyang ingkang kados mekaten menika tiyang ingkang sengaja misahaken badanipun. Tiang-tiang menika nindakaken pepinginanipun piyambak ketimbang nyengkuyung pakaryan ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. Inggih tiang-tiang ingkang kados makaten menika ingkang kedah dipun emotaken wong kang cilik atine padha lipuren. Menapa ingkang dipun kajengaken cilik ati? Para pamiyasa. Tembung ingkang langkung cocok inggih menika cilik ati mboten kok ringkih ing pamikir. Ingkang dipun kajengaken Paulus mboten kok tiang-tiang ingkang gadah perkawis kegayutan kalian mentalipun. Nanging tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang ajrih gesangipun medal kunjuk Gusti Allah. Lan inggih tiang-tiang ingkang kados makaten menika ingkang kedah dipun agengaken manahipun. Kathah tiang suci ing medal menika ingkang betahaken panglipuran. Lan kanthi panglipur menika satunggalipun panglipuran lan panyurung ingkang ageng kangginipun tiang ingkang cilik manahipun lan ingkang lukro. Lan panji kala-kala kita menika alit ing manah lan lukro. Wong kang ringkih belanono. Menika pepaken ingkang kaping 8, kathah tiang ingkang ringkih imanipun. Tiang-tiang menika mboten saged jumangkaing gesang awit panci tasih bayi. Tiang-tiang menika mboten saged baris kalian tiang sanes, awit saking menika panjenengan tulungi tiang menika lan panjenengan ajak sesarengan. Salajengipun dipun pratelaken sing sabar marang wong kabeh menika leripun. Ampun gambel nesu. Menika sanget dening angel ing salebetipun bisnis utawi gegayutan kalian tiang sanes kita tentu kepanggih kalian tiang-tiang ingkang mboten mursid, mboten suci, remen bantah. Ingkang dereng pitados ingkang sampun tentu budidaya njegal kita utawi ngianati kita kanthi cara menapa kemawon kanthi makaten sanget dening angel kangge sabar lan ngendeleni emosi nanging Gusti Allah paring dawuh supados kita sabar dumateng sedaya tiyang. Samenika ayat kang 11. Iling-ilingen. Aja nganti ana wong kang males solo marang wong kang gawe piyolo nanging tansah padha ngudiya marang kabecikan ya tumrap para sedulur ya tumrap wong kabeh. Para pamiyasa salajengipun menika pepaken ingkang kamping sedasa iling-ilingen aja nganti ana wong kang males solo marang wong kang gawe piyolo. Kanthi tembung sare sampun cecongrahan ingkang kaping 11 nanging tansah padha ngudiya marang kabecikan iya tumrap sedulur, iya tumrap wong kabeh. Wonten tiga filsafat gesang utawi ukuran tumindak. Jagating tiang kabeh nindakaken filsafat awon mboten filsafat ingkang sae. Kanthi tembung sanes ing filsafat menika dipun pratelakaken panjenengan ketang kuwaosi tiang sanes saderengipun panjenengan dipun kuwaosi. Panjenengan saged ginakaken maneka werni cara. Tiang menika saged kemawon gadhah patrap ingkang sae dumateng panjenengan nanging menawi panci panjenengan gadhah kekajengan mubangataken tiang menika panjenengan tindakaken kemawon. Inggih kados makaten menika isinipun filsafat kafir lan tiang ingkang manembah dumateng Brahola. Salajengipun katang kula wonten ing ukuran gesang ingkang dipun wastani jagat ingkang resik gadhah budaya lan gadhah pendidikan. Wucaranipun inggih menika panjenengan kedah tumindak sae dumateng tiang-tiang ingkang nindakaken kesainan dumateng panjenengan. Gusti Yesus paring pangandikan ing Lukas 6 ayat 33 makaten. Lan meneh menawa kowe padha gawe becik marang wong sing becike kowe geneo, kowe ngarep-arep ganjaran, wong dosa ra iya padha tumindak mengkono. Tiang Kristen kedah gesangkan di ukuran ingkang benten. Kita kedah nindakaken kabecikan dumateng tiang ingkang tumindak awon dumateng kita. Patrap ingkang kados makaten menika lelawanan kalian limprahipun. Menawi wonten tiang ingkang ngantem kita, pramila limprahipun kita ugi kepingin ngantem gentos. Inggih, filsafat ingkang kados makaten menika ingkang dipun kajengaken Paulus. Iling-ilingen aja nganti ana wong kang males solo marang wong kang gawe piyolo, nanging tansah padha ngudiya marang kabecikan. Malah dumateng tiang ingkang tumindak awal dumateng panjenengan, panjenengan kedah tumindak sae. Wah, pripun Pak Puji, ora iso. Hei, kudu iso. Gitu. Nah, pepaken ingkang angka 12. Tansah podo bungao. Menika setunggal Tesalonika, gangsal ayat 16. Kadang kula manut kula tiga pepaken ingkang selajengipun menika dados setunggal. Tansah podo bungao. Mboten ateges bejo, berbahagia, rahayu. Ingkang dipun kajengaken inggih menika mboten wekdal ingkang ngremenaken bahagia rahayu bejo sanes tembung perjanjian inggal. Wonten kabingan ing salebetipun Gusti medal Paulus tenat serat dumateng pesaman Filipi. Filipus sekawan ayat sekawan. Tansah podo bungao sakjroning podo dadi wong pracaya podo bunga-bungao. Panjenengan mboten manggihaken wonten ing dosa titah. Putranipun Gusti Allah mboten kenging praupanipun surem. Putranipun Gusti Allah mboten kenging dados pribadi ingkang remen bantah. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah pramila tansah abingah-bingah. Lan malih tansah bingah menika satunggalipun woh Sang Roh Suci, katresnan, kabingahan, katentreman, rahayu. Menawi panjenengan boten saged apinga-apinga panjenengan waos pangandikanipun Gusti lan panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah maringi kabingahan ing salebetipun manah panjenengan. Panjenenganipun tentu maringi menapa ingkang panjenengan suwun. Ayat 17 aja kendhat anggon mundhut donga. Pangandikan menika gegayutan kalian kados pundi kedahipun tetungo. Manut kula tetungo menika mboten kedah sujud ing saben wekdal. Ingkang dipun kersakaken inggih menika tetungo secara teratur lan terus-terusan. Pepaken kaping 18 gegayutan kalian perkawis menika. Ayat 18. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu awit iku kang dikersakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Para pamirsa, ayat menika mituturi kita supados ngaturaken panuwun ing samekawis perkawis mboten namung sepindah ing salebetipun setunggal taun nanging ing saben wekdal. Inggih kados mekaten iku kang dikersakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Menawi panjenengan manggi kula lan panjenengan tanglet dumateng kula menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah kangge panjenengan, kula badhe nyukani keterangan tigang perkawis ingkang Gusti Allah kersakaken dumateng panjenengan. Tansah ndedonga tanpa bosen lan ngaturaken panuwuning samekawis perkawis. Inggih menika kersanipun Gusti Allah atas panjenengan ingkang kaping 11. Samangga ayat 19, aja nyirep Sang Roh. Katanggulo salah setunggal gambaran ingkang dipun kinaaken kangge Sang Roh Suci inggih menika latu. Kados pundi cara panjenengan nyirep latu? Panjenengan badhe ngalitaken latu menika lan boten ngejaraken latu menika ngobong. Nyirep roh liripun panjenengan boten purun nindakaken kersanipun Gusti Allah. Ingkang dipun kajengaken panjenengan boten nyawisaken talingan kangge Sang Roh Suci, panjenengan boten ngitinaken Sang Roh Suci dados panuntun ingkang mimpin panjenengan. Panjenengan lan kula nyirep Sang Roh Suci, ewedal kita sumindhi dumateng kegiatan piyambak. Inggih menika wucalan ingkang sami ingkang Paulus wucalaken dumateng tiang-tiang pitados ing Efesus, Efesus sekawan ayat 3. Aja padha gawe sekele penggalihe Sang Roh Suci, sebab Sang Roh Suci kuwi pratandha saka Gusti Allah. Yen kowe dadi kagungane, Sang Roh Suci mau dadi tanggungan sing nanggel kowe ing dina pangluaran. Panjenengan boten badhe saged damel sekel satunggalipun perkawis, panjenengan saged dados sekeling satunggalipun pribadi. Sang Roh Suci inggih menika pribadi lan panjenenganipun prihatos atas dosa ing salebetipun gesang kita, panjenengan ugi mbleret menawi kita medal saking kersanipun Gusti Allah. Ayat 12 lan aja ngremehake pamedaring wangsit. Kadang kula ampun nganggep remeh wucalan kitab suci ngantos panjenengan nganggep menawi kitab suci menika langkung remeh tinimbang panjenengan. Ampun boten mertuli dumateng pangandikanipun Gusti kathah tiyang ingkang dados pelados. Nanging tiang-tiang menika bodho atas kitab suci lan gadah anggapan remeh babakan wucalan kitab suci. Kala-kala kula mireng tiang ingkang sanjang. Panjenengan sampun nelasaken wekdal sinau kitab suci nanging panjenengan boten nindakaken menapa-menapa. Satunggal-tunggalipun ingkang kedah panjenengan tindakaken inggih menika medal lan repot nindakaken menapa kemawon. Ingkang penting inggih menika repot sinau pangandikanipun Gusti lan sasampunipun nindakaken pangandikanipun Gusti. Nembe panjenengan mangertos kados pundi caranipun dados repot lan saestu itu dados tiang ingkang andayani. Kateng kula gatosaken bilih tiang-tiang ingkang boten purun sinau pangandikanipun Gusti badhe tambah ringkih. Pelatosanipun boten tahan dangu. Lanjenengan kados pundi menika? Apa yo seneng maca kitab suci, sinau kitab suci porang e wong sing ninggalake kawigatene maca kitab suci ra tau menika urip imane bakal ringkih gampang kena gudho. Pepakan ing kaping 16 ingkang dipun sukakaken Paulus dumateng pesaman Tesalonika inggih menika lan aja ngremehake pamedaring wangsit ingkang dipun kajengaken inggih menika wucalan pangandikanipun Gusti. Ayat 21 samubarang kabeh iku titinen dene kang becik nggonen. Katenggula pepaken kaping 17 inggih menika samu barang kabeh iku titinen. Ampun ngantos kablithuk. Basa kasaripun inggih menika ampun ngantos dados tiyang bodho. Ampun ngantos kajebak kanthi nyengkuyung satunggal proyek namung awit tiyang nedahaken foto lare Lolo ingkang ketinggal mrihatosaken. Ampun ngantos panjenengan nyumbang menapa kemah ingkang panjenengan boten mangertos. Panjenengan titi samukas perkawis ingkang kepingin panjenengan sengkuyung. Tiang Kristen boten kenging gampil dipunapusi. Kita ketambuk tiakan samukawis perkawis. Menika ugi ateges bilih kita boten badhe kabidho awit rayuan. Kata sanget yang ingkang apus-apus ing jagat menika. Pepaken kaping 18 dene kang becik nggonen panjenengan angge ingkang leres lan ingkang sejatos. Nggih. Sing ala ora satinggo wong ngene. Wah, anu kok papuji lan iku wong piyambak iki pemimpin pesamuan to, Pak. Lah kok tindake ngono lah nek aku ra ya wong lumrah nek niru ra ya ora salah, salah gitu. Niru sing salah iki ya salah. Panjenengan angge ingkang leres gitu. Pangandikan Gusti kula dene kang becik anggunen lho pripun to gitu. Sing elek tegese ora dinggo ra ngaten gitu. Sampeyan kula lajengaken ayat 23 padha ngedohono sarupaning piyolo. Pepaken kaping 19 inggih menika jawaban kangge panglipuran. Menawi wonten pitakenan ing manah panjenengan menapa satunggalipun perkawis lepat utawi leres pramila menika lepat panjenengan ketah nebih saking samukawis jinis piawon. Sabenika kula lajengaken ayat 23. Muga Gusti Allah kang kagungan tentrem rahayu iku nucekake kowe ing sasampurnane lan muga roh jiwa lan badanmu rinekso becik kalawan tanpa cacat besok rawuh Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Kadangkula, manungsa inggih menika titah ingkang kaperang tiga perangan. Menapa menika? Badan, jiwa lan roh. Nucakaken kowe ing sak sampurnane mboten dipun sampurnaken nanging kita kedah gayuh kadewasan. Kita mboten kenging terus-terusan dados bayi ing salebetipun Sang Kristus, kita kedah tuwuh dewasa. Ayat palikur, panjenengan kang nimbali kowe iku setya tuhu panjenengan ya bakal ngleksanani. Para pamirsa panjenengan saged sumindhi dumateng Gusti Allah. Lajeng ayat selangkung, para sedulur aku kabeh padha dongakno. Pepaken kaping kalih dasa inggih menika ndongaaken sedaya tiyang ingkang nglaraken Injil. Panjenengan boten saged ndongaaken Paulus sing wekdal menika nanging panjenengan saged ndongaaken kula lan kula sanget ngurmati menapa ingkang panjenengan tindakaken. Panjenengan saged ndongaaken pendhita lan para utusan Injil ing pundi kemawon. Ayat 16 salamku kabeh marang poros dulur kalawan pengambung kang suci. Para pamirsa menika ugi satunggalipun pepaken. Nanging panjenengan kedah mestiaken menawi menika inggih menika pengambung ingkang suci ing salebetipun budaya kita salaman ingkang sumanak sampun cekap. Nggih, salaman sing kenceng. Wah, matur nuwun ya. Matur nuwun kalian disawang raine. Wah, saestu. Matur nuwun kita. Ayat 17 atas asmanipun Gusti aku njaluk kanthi banget marang kowe pomo layang iki kawocoa ing ngarepe para sedulur kabeh. Para pamiyasa inggih menika pepaken kaping kalih dosa lan kula sampun ngatosaken kanthi cara nyuplik sedaya serat kintunan kangge panjenengan. Ayat 17 sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Para pamiyasa lan kula ndedonga supados sih rahmat Gusti Kristus kak nganti panjenengan lan sederek-sederek sedoyo. Ingkang mirengaken adi coro meniko. Propamiasa monggo kita tumungkul kita ndetungu. Dukani romo ing swarga kawulo ngaturaken kunging panuwun. Kawulo sampun mirengaken sabdo pangandikanipun Gusti. Kawulo pasrahkan berkah patuko dumateng sederek-sederek kawulo meniko. Wonten ing asta patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus kawulo ndetungu. Haleluya. Amin.